Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitat alături de noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
Bine v-am regăsit.
Continuăm astăzi o discuție pe care am început-o într-un episod anterior. Petru Creția a fost autorul al cărui citat l-am analizat și astăzi vom rămâne din nou în această sferă.
Așadar, Petru Creția, născut în 1927, plecat dintre noi în 1997, a fost unul dintre cei mai mari profesori de limba greacă pe care i-a cunoscut mediul universitar românesc. Este traducător a lui Platon și a altor autori antici și este de asemenea un filozof interesant, a fost și un eminescolog respectabil, un eseist și un traducător, a tradus cărți importante din literatura universală, un savant complet așadar și mai cu seamă un dascăl excelent care a lăsat în memoria multor ucenici amprente de neșters. Petru Creția, de asemenea, pentru că am spus mai multe despre el în emisiunea trecută, acum aș vrea să aduc o noutate pe care îndrăznesc să o povestesc la radio. Eu am citit despre acest moment într-un fel de eseu biografic, scurt eseu biografic de-al lui. Înainte de 1989, profesor respectabil și foarte cunoscut în București, deci înainte de Revoluție, a plecat printr-o anumită împrejurare într-o vizită în Franța, unde a fost ademenit, aș zice, curtat de o universitate de acolo, ca să rămână și să predea în Franța. El, bun cunoscător al limbii și culturii franceze, știind că în țară este comunism feroce, s-a gândit că n-ar fi rău. Și a rămas. A rămas cu inima îndoită, îndoită din punct de vedere etic, că totuși nu e bine să rămâi unde ți-e bine câtă vreme, nu? Românilor le merge greu în țară. După ce se stabilește în Franța, nu trece multă vreme și vine ziua aceea istorică de 17 decembrie 1989, când la Timișoara începe Revoluția. În momentul în care aude la Europa Liberă și nu numai, aude despre evenimentele din țară, își simte mult mai acut întreaga povară a vinovăției. Locul meu nu e aici. Am știut că n-am făcut bine. N-a fost, cum ar veni, cinstit, că tot am vorbit despre cinste în emisiunea trecută. Ei bine, în momentul acela, năpădit de remușcări, ia o bucată de hârtie și scrie o scrisoare pe care o faxează apoi la Radio Europa Liberă cu rugămintea de a fi citită pe post cât mai repede. În acea scrisoare își face mea culpa. Își cere iertare lui Dumnezeu și României pentru că a dezertat, pentru că a fost laș, pentru că n-a rămas până la capăt ca să fie parte din evenimentele acestea înălțătoare ale patriei.
Cine l-ar fi bănuit la vremea respectivă?
Da, chiar așa. De asemenea, în scrisoare înfierează cu cuvinte foarte, foarte clare și cu expresii foarte clare comunismul și tot ce a însemnat comunismul. După ce trimite scrisoarea, pe data de 18, vine efectiv în țară. Să subliniem, pe 18 decembrie nu era tranșată soarta Revoluției Române. Nu se știa, nu, dacă va cădea sau nu va cădea comunismul. Deocamdată, la vremea aceea, numărul martirilor creștea. A venit în țară pentru că a vrut să lupte în Revoluție și chiar mai mult a vrut să moară în Revoluție. Considera că a murit în Revoluție era modul lui de a plăti, de a-și plăti lașitatea. A ajuns, n-a murit în Revoluție.
Un fel de ispășire.
Un fel de ispășire. A ajuns acasă în București, s-a reinstalat în București, în contextul universitar de acolo și surpriza, de fapt cu asta vreau să închei mica relatare, ca un epilog, în 1990, undeva în primăvară, undeva în mai sau iunie, nu mai rețin exact, dar atunci undeva, într-o noapte, intră peste el în casă trei bărbați puternici, solizi, îmbrăcați civil și încep să-i răstoarne toate cărțile și toată biblioteca i-o răstoarnă, pe el îl pun la pământ, îl brutalizează, îl lovesc, el întreabă ce s-a întâmplat, ce am făcut și aceștia îi răspund mecanic și violent, îi răspund, știi tu ce ai făcut? Și el spunea, nu știu ce am făcut. Și îi spuneau, știi tu ce ai făcut? Și l-au bătut. Petru Creția povestește, citez, M-au bătut până când au obosit. De altfel, el a fost și dus la spital după aceea. El l-au bătut crâncen, l-au călcat în picioare.
Cine?
Chiar așa. Să lăsăm această notă de mister. Cine 90? Cine în libertatea proaspăt obținută? Cine? La sfârșit, după ce au răscolit întreaga bibliotecă, nu i-au luat nimic. Se pare că nu vreau să ia ceva, ci doar să intimideze și să se răzbune. I-au spus doar atât. Scrisoarea. Știi tu, scrisoarea. Și atunci Petru Creția a înțeles, atunci a făcut legătura, aproape că uitase de scrisoarea pe care a scris-o atunci, în noaptea aceea. Atunci a făcut legătura și, cum povestește cu umor, zicea ceva de genul: e important că atunci când suferi, chiar dacă suferi pe nedrept, măcar să ți se dea un motiv. E important ca mintea, rațiunea să aibă măcar un motiv care să te ajute să suporți acel supliciu. A fost dus la spital, în fine, și-a revenit și-a povestit până la sfârșitul vieții despre acel episod în acești termeni. Bătaia aceea a meritat-o. Chiar dacă mi-a fost administrată în democrație, eu am meritat și prin acea bătaie care am primit-o, crâncenă bătaie, mi-am ispășit și eu lașitatea.
E interesant modul de a privi nedreptatea care i s-a făcut. Până la urma urmei, nu l-ar fi obligat nimeni să vină în țară într-un
Sigur.
Moment de atât de mare nesiguranță. Și nu cred că i s-ar fi putut imputa lașitatea. Până la urma urmei, decizia lui de a rămâne într-o țară străină în care putea să gândească liber,
Sigur.
Să acționeze liber,
era legitimă. A fost eminamente profesională, până la urmă, am putea zice.
Chiar decizia de a trăi mai bine,
Sigur.
Fără să încalci norme, de a te muta Sigur. Într-o altă țară, pentru că în momentul respectiv, conjunctural, ți-ar fi mai bine ție, familiei tale.
Sigur.
Așa că neapărat ar trebui privit cu vinovăție. Bun, haideți să ne întoarcem la unul din eseurile sale, pe care îl luăm ca pretext pentru discuția noastră de astăzi.
Cităm din, să ne aducem aminte ascultătorilor, o carte de eseuri intitulată Luminile și umbrele sufletului. Iar subiectul este despre cuviință. Sau decență. Fără excepție, în toate marile civilizații a funcționat secole de-a rândul un cod de politețe, un ritual al relațiilor dintre oameni. Există limbi, ca japoneza, în care normele de politețe pătrund chiar în structura gramaticală. Variabil după locuri și vremi, după istorii și rase, esența imperativului de politețe este aceeași: să nu te porți cu ceilalți așa cum îți vine, ci așa cum se cuvine, după cuviință. Cu alte cuvinte, să-ți pui pornirile naturale și spontane sub controlul unor norme de comportare aceleași pentru toți în împrejurări similare. Spre folosul tuturor, libertatea individului se află astfel îngrădită de niște legi nescrise, consacrate de timp, consolidate într-o tradiție. Legi care nu sunt de natură juridică și nici în primă instanță de natură morală. Ele au forța unei instituții nevăzute și atotprezente și în ele se exprimă trecerea de la barbarie la civilizație. Prin natura lor se extind asupra tuturor comportamentelor din sfera relațiilor dintre indivizi, formule și gesturi de adresare sau de salut, felul de a mânca și de a te îmbrăca, controlul manifestărilor fiziologice sau pasionale, participarea la ceremonii, relațiile ierarhice, ospitalitatea, maniera de a cere, de a accepta și de a refuza, prezentările și separările, până la felul de a merge sau de a gesticula. Dar care le e rostul? Este destul de simplu. Asigurarea respectului față de ființa umană în calitatea ei de ființă umană. Invers, orice comportament contrar unui cod de politețe exprimă lipsa de considerație pentru semenii tăi ca semeni, ființe de aceeași esență cu tine. Dar se va spune, nu toți semenii noștri sunt vrednici de respect. Și e adevărat, numai că și ei sunt oameni și ca atare, chiar față de ei trebuie să existe un comportament politicos care să-i așeze la locul lor fără să violeze demnitatea inerentă fiecărui om ca om. Mai trebuie să înțelegem și în ce constă respectul care se vădește prin politețe. Dacă te porți cum îți vine, dacă te lași antrenat de un impuls de iritație ori de violență, dacă nu saluți pe cine și cum trebuie, dacă umbli în lume neras sau în veșminte nepotrivite, dacă te scobești în nas sau te scarpi în văzul tuturor și, în genere, dacă ești nesimțit, dacă mănânci ca un sălbatic și emiți sunete nesociale, dacă ți se pare deprisos să mulțumești sau să-ți ceri scuze, dacă fluieri în biserică și râzi la înmormântări, dacă ești excesiv de familiar cu cine nu trebuie sau trântești ușa în nas, ori telefonul în ureche, dacă te răstești sau tai vorba sau vociferezi sau întorci spatele, după cum ți se năzare și câte altele, te porți ca și când celălalt sau ceilalți n-ar exista sau ar exista fără ca ție să-ți pese de ei, ca niște entități neglijabile. Se crede de către mulți că politeția trebuie practicată doar față de cei cu care te afli în relații mai îndepărtate sau care au un ascendent asupra ta și că față de ai tăi îți este îngăduit să te porți oricum. Cine crede sau se poartă așa nu poate fi, de fapt, politicos cu nimeni. Este grosolan și necioplit în însăși fibra lui și este de obicei, când iese în lume, prefăcut și slugarnic, incapabil de adevărata urbanitate, curtoazie și delicatețe.
Da, interesant textul. Este scris într-o așa o manieră, pare un domn de modă veche, care apreciază încă bunul simț, buna cuvință, care sancționează nesimțirea, care găsește până la urmă urmei definiția corectă a politeței.
Să recunoaștem, este scris de un aristocrat.
Se regăsește în stilul lui, într-adevăr, trăsăturile acestea. Până la urmă urmei, termenul acesta, necioplit, desemnează câte ceva din esența conceptului în sine. Ai nevoie să fii cioplit ca să ajungi în felul acesta.
Exact. Vorbind despre cuviință, prin aceste detalii superbe și descriind așa o cazuistică cât se poate de largă și uneori cu umor, să recunoaștem, el nu face altceva decât să ne atragă atenția că sufletul nostru, caracterul nostru, ar trebui să aibă o anumită suplețe, o anumită eleganță, o anumită delicatețe. Că felul în care ne comportăm cu ceilalți, și nu numai cum ne comportăm, cum apărăm în prezența, în mijlocul celorlalți, cum trăim raportându-ne mereu la semeni, spune foarte mult despre noi și reprezintă în ultimă instanță o școală în care intrăm în mod conștient prin venirea pe lume după ce intrăm în societate și din care nu scapă nimeni într-un fel sau altul.
Acum trebuie să recunoaștem, așa cum începe și acest text, că politeția sau regulile de politețe au de-a face foarte mult cu contextul. Sunt conjuncturale. Ele sunt diferite de la o epocă la cealaltă, de la o țară la cealaltă, de la oraș la sat, de la o familie la cealaltă. Sunt anumite reguli și norme care sunt conjuncturale. Cu toate acestea, nu această conjunctură este esențială, ci inima politeței, care se ascunde în respectul față de celălalt.
Da. Mai mult textul marșează, așa cum ați observat, pe atitudinea pe care o avem când ne raportăm la ceilalți și nu neapărat la gesturi sau la aspecte tehnice. Pentru că admite autorul, cum și oricare admite, e ceva de bun simț, că gesturi care, nu știu, sugerează politețe în România, nu pot să sugereze în Japonia, ca să menționăm, iată, și el se referă la Japonia. De asemenea, de pe un continent pe altul, diferențele sunt uriașe. Deci nu ne împiedicăm în detalii tehnice. Deci acceptăm convențiile locale, convențiile naționale. Până la urmă, nimeni nu poate trăi nesupunându-se unor convenții. Adică oricât am fi de
origine. Ele și-au rostul lor.
Sigur, sigur. Și aici să spunem, iată, a venit vremea să spunem ceva bun despre convenții. Nu ne plac convențiile, nu ne plac. Uneori nu simțim nevoia zdrobitoare de a ne îmbrăca într-un mod elegant, ne-ar plăcea într-o ținută sport. Acum vorbim de vestimentație, nu? Care ține de cuvință, de decență. Bun, nu avem întotdeauna plăcerea asta, nu simțim, nu vedem rostul uneori, da? Dar cât de bun e sfatul, nu ieși din casă îmbrăcat oricum, care l-auzim ca un ecou de la părinți, de la profesori. Dar pe de altă parte ne place când vedem că cineva e pedant, e elegant, nu? Ne place la altul. De asemenea, la vorbire, din nou, cum se face referire în text, am vrea uneori să simplificăm lucrurile și chiar le simplificăm în vorbire. Am vrea să spunem doar ideea, nu? Să oferim doar conținutul, fără introduceri, fără încheieri, fără curtoazie, nu? Fără te rog, fără mulțumesc, ca să dăm exemple cele mai vizibile, dar este mai mult decât atât. Și ne sărăcim limbajul, dar de fapt asta arată sărăcia din noi.
Aceasta arată, adică totul comunică. Felul în care te îmbraci comunică, indiferent că este sport, neglijent sau
sigur,
aranjat, expresiile de politețe, mulțumesc, te rog frumos, bun venit sau eu mai știu, există o listă, fie că ele sunt prezente sau lipsesc, comunică ceva, ceva despre noi înșine. Cred că aici este de fapt adevărata problemă. Nu faptul că n-am rostit formula corectă, ci faptul că nu am rostit Există un corespondent interior pentru această negare.
Da, motivul, rădăcina. Da, arată viciul de caracter, nu? Lipsurile pe care le avem, plus că uneori să menționăm și asta, lipsa de bună cuviință, necuviința să zicem, indecența, uneori trădează și anumite frustrări. Frustrări are omului în raport cu sine însuși, în raport cu corporalitatea lui, în raport cu inteligența lui, în raport... Să vă gândiți că uneori oamenii sunt răi din cauza că sunt supărați pe ei, sunt supărați pe viață, pe împrejurări. Nu vreau să scuz răutatea acum, ci vreau doar să o privim în mod realist. Uneori oamenii sunt răi cu alții pentru că alții au fost răi cu ei. Oamenii răniți, dar asta spun manualele de psihologie, oamenii răniți vor răni pe alții, uneori fără să-și dea seama. Victimele, orice am înțelege prin victimă, victima unei împrejurări, poftim, va deveni, este călăul de mâine, într-o împrejurare similară. Deci iată cât de labilă este toată povestea aceasta, da, cu cuviința. Și de fapt cuviința, decența în îmbrăcăminte, în purtare, în vorbire, nu este decât eticheta sau cum să zic, partea de vitrină, partea care se vede, vârful icebergului, nu? Dar oare ce ascunde în spate? Suficientă, nu? Suficientă ca să ne dăm seama de fapt cu cine avem de-a face. Spectrul acesta românesc, cu buna lui cuviință, interesantă, mioritică, are expresii precum cei 7 ani de acasă. Și aceste expresii tocmai asta vor să arate, că ești bine crescut sau ești prost crescut. Cine te-a crescut pe tine, nu? Cumva într-acolo merge și textul lui Petru Creția, cred.
Pe de altă parte, n-am putea ignora reversul situației. Sfidarea unor norme și convenții care nu își mai găsesc rostul, care maschează puțin pe finalul textului, ca să explic mai bine, pe finalul textului Petru Creția explică lucrul la care vreau să mă refer. Dacă te porți în felul acesta, când doar când ești în lume, ești prefăcut și slugarnic, ești incapabil de adevărată urbanitate, curtoazie și delicatețe. Normele, formulele de politețe, regulile de vestimentație, regulile de comportament, ele nu sunt o mască care te aranjează în anumite momente, când vrei să dai bine.
Ele nu sunt doar pentru dimensiunea publică, vreți să spuneți, da?
Exact.
Da. Ce trebuie aduse înăuntru, în viața privată.
Și exact aici, dacă nu există această corespondență, într-adevăr ești prefăcut și slugarnic. El făcea clivajul acesta între cine ești acasă cu ai tăi, cum te comporți cu oamenii de la care n-ai prea multe de obținut și cum te comporți cu ceilalți în exterior unde ai dori să promovezi o imagine bună. Or, ca să existe congruență între cele două, ar trebui să existe respectul acela. Cred că aici se traduce totul și cuvântul acesta e cheie în toată discuția despre buna cuvință și politețe. Respectul față de celălalt.
Da.
Și dacă ești un om simplu de la țară și nu ai manierele saloanelor,
sigur,
dar ai respectul pentru celălalt,
da,
eu cred că ai politețe aceea de care e necesară ca să te califici, să fii respectat și să respecti în orice mediu și cerc.
Eu am cunoscut oameni de la țară care au murit la țară, care s-au stins acolo, care nu și-au depășit social vorbind condiții, adică să, dar care, bărbați care își respectau soțiile, soții care își respectau soții, copii care își respectau părinții. Dacă stăm să ne gândim, chiar dacă o facem cu oarecare nostalgie, uneori în mediul rural găsești poate o cantitate mai mare de bună cuviință și
exact,
de respect.
Exact, și eu mă gândeam la lucrurile acestea. Există sfiala aceea, rușinea aceea țăranului care știe să-l respecte pe celălalt și să-și trateze bătrânii cu respect sau
da,
să acorde doza aceea de demnitate.
Până la urmă știa că n-am trăit la țară, am avut bunici la țară și binecuvântată a fost perioada aceea, nu? Când mergeam la bunici la țară. Țin și eu minte și asta transpare și de prin romanele noastre. Cum priveau ei domnii? Când venea domnul de la oraș, cine era de la oraș era domn. Dar ironia știți care e? Că uneori ei de acolo erau mai domni decât ăștia de la oraș. Erau mai domni, erau mai eleganți, erau mai gentili, erau mai solari.
Curtoazie și delicatețe. Pavel sugera romanilor și cred că în mai multe epistole surprinde lucrul acesta. Să vă priviți pe celălalt, să-l privești pe celălalt mai important.
Mai presus de tine.
Mai presus de tine. Adică nu e sub tine, nici măcar egalul tău, ci undeva deasupra. Cred că aceasta ar fi definiția biblică, dacă e vorba să vorbim în termenii aceștia, a respectului față de celălalt. Celălalt e mai important decât mine. Da. Nevoile lui sunt primordiale.
Să nu cauți motive ca să-l surclasezi, ci caută motive ca să-l supraclasezi, ca să-l pui deasupra ta. De ce nu vedem binele din ceilalți? Pentru că nu avem ochi pentru bine. Pentru că e o mare problemă cu noi. De ce îi disprețuim pe ceilalți? Uneori o facem brutal, o facem prin violent, nu? Am putea zice, verbal, din cauza că asta am cultivat în inima noastră.
Și pe de altă parte, pentru că nu avem conștiința cine suntem noi, e nevoie să-l cobor pe celălalt ca să îți subliniezi valoarea.
Da.
Ori dacă tu te-ai privit din prisma creatorului, ai înțelege care este valoarea ta. Nu mai e nevoie să le clipsezi pe celălalt ca să demonstrezi că am valoare.
Sigur. Să recunoaștem că nu trebuie să privim viața în modul competitiv, prin comparație. Câte vreme fiecare este unic și are binecuvântarea lui, are destinul lui, nu? Are culoarul lui în viață. Cineva lângă mine e binecuvântat, vizibil de binecuvântat. Nu contează în ce. Poate fi în bani, în inteligență, în diplome, nu? Cineva e vizibil, e șocant, e foarte binecuvântat. Tendința în mine, prima tendință este ca să mă supăr pe el, pe situația lui și să mă văd pe mine uitată de Dumnezeu. E o lecție de mare eleganță și noblețe să ajung să mă conștientizez pe mine însumi că fiecare are binecuvântarea lui. Și că în mijlocul atâtor binecuvântări ale semenului meu se află și o anumită tristețe. Nici nu sunt curios care e, dar ea trebuie să existe, pentru că viața pe pământ presupune o tristețe perpetuă, nu? Și atunci, în cel mai binecuvântat om, în cel mai fericit om, care presupunem că e fericit și are motive să fie fericit, nu joacă teatru, în cel mai fericit destin se ascundă frustrări, tristețe. Tristețe care este inerentă existenței umane. Inerent, o suferință inerentă mă refer, chiar când nu ți se întâmplă rău, nu trebuie să ți se întâmple rău ca să fii trist, ca să ai parte de suferință, trebuie doar să existi ca să suferi, pentru că omul, spre deosebire de animale, conștientizează propria existență și când și pe cum conștientizezi mai mult, pe cum oarecum suferința crește, da? E o suferință cu care trăiești.
Să întoarcem la Petru Creția și la citatul pe care îl discutam despre această bună cuvință. Cu toții admitem că există niște reguli ale comunității. Atunci când vrei să le încalci, ceva te determină. Există un motor care te determină să încalci regulile comunității respective, indiferent că este una primitivă, una urbană, una rurală, una bisericească, una laică. Sunt anumite reguli ale comunității. La facultate nu vii îmbrăcat sau, eu știu, la examen te prezinți într-un anumit sistem, nu mergi cu telefonul mobil. Există niște reguli ale fiecărei comunități.
Da, nu glumești cu un superior, nu?
Saluți într-un anumit fel, te prezinți într-un anumit fel, dar conjunctural sunt făurite anumite legi. Scopul inițial cred că este o funcționare cât mai bună. Contestarea acestor legi ale unei comunități, nu vorbim de legislație, ci de reguli nescrise,
sociale.
Da. Contestarea acestor legi transmite ceva.
Spune ceva despre tine, da, cel care încalce.
De o lipsă de congruență undeva.
Da. Da. Cred și aș încerca un răspuns în felul următor, posibilă explicație. Cel care încalcă toate convențiile sau încalcă convențiile, cel care îi calcă în picioare pe semeni până la urmă, are serioase probleme cu el însuși, are probleme de personalitate. Cred că este foarte frustrat și fragmentat. Cred că și-a îndeplinit puține din scopurile vieții. Asta mă refer frustrat. Cred că îi vede pe toți ceilalți ca posibil dușmani sau cel puțin obstacole în calea lui. Cred că are o viziune deformată asupra realității și asupra propriei lui ființe și cred în ultima instanță, îngăduiți-mi să spun asta, chiar dacă sună aproape nostalgic, cred că e nefericit. O nefericire de care nici măcar nu a luat act. Dar cred că e nefericit, pentru că până la urmă ce te poate împlini mai mult ca ființă umană, pieritoare, limitată, nu? Limitați suntem și pieritori decât momentele de bună comuniune cu semenii. Dar lucrul acesta îl conștientizăm pe măsură ce anii trec. Hai să recunoaștem. Individualismul este o boală a tinereții, în bună măsură, cumva, o ispită a tinereții. Ești tu și universul. Pe măsură ce anii trec, pe măsură ce mai apar poate slăbiciunile, pe măsură ce realizezi mai bine despre ce e vorba în viață, parcă te rezem tot mai mult pe semeni și ei pe tine.
Există un profil al rebelului, al celui care sfidează normele și convențiile. Uneori se consideră singurul onest. El împotriva unei cete de lingușitori și oameni lipsiți de puterea de a spune lucrurilor pe nume. Să fie așa?
Da, poate fi. O infatuare, nu? O aroganță. Poate să fie.
Până la urmă, și aceasta este o formă de ipocrizie.
Și o slăbiciune. Nu? Infatuare este o formă de slăbiciune până la urmă. Ar trebui să ne fie milă de astfel de oameni. Dar pot fi și carențe educaționale, hai să recunoaștem. Poate părinții nu și-au făcut realmente treaba cum trebuiau să-și o facă, nu știu, instituțiile, mediul în care a crescut. Am cunoscut situații, copii crescuți la casa de copii, nu cum eram pe timpuri, dar le acorzi într-un fel circumstanțe. care toți cu care intră în contact aproape sunt niște oameni care vor să profite de ei, să-i desconsidere, să-i... O mică glumă absolut nevinovată mi se pare un...
Afront.
Un afront. Și te doare, știi, eu am pățit asta, eu am pățit, n-am fost perceput ce am vrut să spun și m-am trezit ca dintr-un vis, nu? Deci iată până la urmă, iată cât de mult avem de lucru cu noi.
Și acest mult de lucru cu noi e în raport cu ceilalți. Până la urma urmei, cum te raportezi la ceilalți? Cum te privești tu în raport cu ceilalți? Va declanșa resorturi interesante, felul în care îi tratezi, regulile de politețe, modul în care îi privești și comunici lucrurile acestea, toate sunt legate unele cu celelalte și nu există, nu poți să fii incoerent cu ceea ce ești tu însuți. Aceea vei transmite până la urma urmei. Suntem la finalul acestei emisiuni, o emisiune în care am vorbit despre buna cuvință și nu am făcut o pledoarie pentru un set de reguli care trebuie respectate, ci o pledoarie pentru un sistem de gândire în care celălalt să devină important, atât de important încât să merite respectul meu și să reușesc să fac acest exercițiu de onestitate, de a-l pune pe celălalt deasupra propriului meu confort.
Da, aș, ca ultimă intervenție, aș recomanda ascultătorilor, în primul rând, să pornească de la premize corecte, scripturale, care atestă că noi toți suntem creaturi și original este unul singur, cel care ne-a creat. Noi suntem creaturi, adică suntem făcuți după chipul lui.
Replici,
da? Și atunci faptul ăsta ar trebui să ne ținem mereu atenți, meriți, sensibili la nevoile celorlalți, pentru că ele sunt de fapt ale noastre. Și a doua recomandare, dacă mi se permite, să mai punem mâna pe câte o carte de bune maniere.
Bună propunere, bună încheiere. Mulțumim pentru prezența în emisiune și vă mulțumim tuturor că ați rămas alături de noi pe parcursul acestui episod în care am vorbit de Petru Creția. Luminile și umbrele sufletului este titlul volumului, un volum de eseuri. Cuvința este ce subiectul pe care l-am adus în discuție. Să fiți binecuvântați și lectură plăcută!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.